6:52 minūtes, un šīs stundas noslēgumā vēl runāsim par Zemes fonda darbību. To izveidoja pirms 5 gadiem, un lai uzzinātu, kas šogad laikā paveikts, esam sazinājušies ar Zemes fonda vadītāju Inu Alksni. Labrīt!
Labrīt!
Šo gadu laikā cik lielā mērā zemnieki ir novērtējuši Zemes fondu un tās sniegtās iespējas?
Jā, tiešām ir pagājuši 5 gadi, neticami ātri, un tajā laikā, kad mēs sākām, mēs tiešām arī nezinājām, cik būs vajadzīgs fonds, kā novērtēs mūsu vietu tirgu, un šobrīd es varu droši teikt, ka mēs esam vajadzīgi, zemnieki mūs novērtē, atbalsta, un tā ir iespēja zemniekiem gan augt, gan paplašināties.
Kādās situācijās Zemes fonds ir vajadzīgs zemniekiem?
Nu, pēc būtības tās ir, es teiktu, tā ir trīs iespējas, ko mēs piedāvājam zemniekiem. Tā ir iespēja no mums nomāt zemi un paplašināt savu saimniecību. Tā ir tieši laba iespēja jaunām saimniecībām, mazām saimniecībām. Otrkārt, tā ir iespēja vienoties ar fondu. Tajos gadījumos, kad, piemēram, īpašnieks rīkojums pārdot, zemnieki ilgi nomāto zemi, tad zemnieks parasti pats mūs uzmeklē, lūdz palīdzēt, un mēs arī pārsvarā gadījumos vienojamies ar pārdevēju, pārņemam šo īpašu mūsu īpašumā, un zemnieks var turpināt strādāt ilgtermiņā, jau ar stabilu un uzticamu partneri. Un treškārt tā ir iespēja pašiem zemniekiem, ja viņiem vajag kādas resursus attīstībai, vai kaut kāda situācija, ka bankas šobrīd kredīt nedod, tad ir iespēja arī pārdot savu zemīti, turpināt to apsaimniekot un pēc laika atpirkt.
Un cik aktīvs zemnieki ir izmantojot šīs iespējas?
Ir ļoti aktīvi, tātad kopumā mums šobrīd ir piedarg aptuveni 850 īpašumi, esam ieguldījuši pār pa 51 miljonu eiro, un es paskatījos šogad vien, mēs esam nopirkuši 178 īpašumus un ieguldījuši pār pa 13 miljoniem eiro, tā kā tā aktivitāte ir joprojām augsta, un ar katru gadu viņa īstenībā tikai pieaug.
Bet ja lūkojamies par reģioniem, kāda ir šī aina?
Tas ir līdzīgi tā kā ir vispār Latvijā, tā arī tad visaktīvākā, protams, ir Zemgale, un vismazāk aktīva ir Latgale, bet jebkurā gadījumā ir visos reģionos, ir mums gana daudz īpašumu un gana daudz saimniecību. Un tas, ko es vēl gribētu pieminēt, tā kā jaunumu, ka mums no šī gada jūnija vidus ir jauns izsoļu portāls, kur var jebkurš interesants arī apskatīties, kas mums ir piedāvājumā, kādas nomas zemes piemes. Tas ir zeme.altum.lv, un to es ieteiktu tieši arī jaunajiem lauksaimniekiem, mazajām saimniecībām. Tie, kas vēl nav pamanījuši, sekojiet līdz, tā ir iespēja tiešām arī paplašināt savu saimniecību.
Bet kāpēc Latgalē šī interese ir mazāka?
Mazāk, Latgalē arī zemes sastāvs ir savādāks, ja Zemgalē viss ir tomēr pārsvarā ir lauksaimniecības zemes, tad Latgalē tās lauksaimniecības zemes pirmkārt ir mazāks. Otrakārt, tur, kur ir koptās zemes, tās jau arī turpina kopt, un tur, kur ir pircējs un pārdevējs viens otru atrod, tur jau zemes fondu nevajag. Zemes fonds jau iesaistās pārsvaroties gadījumos, kad nevar atrast pārdevējs savu pircēju, vai ka tieši zemniekam vajag to palīdzību. Un tāpēc mēs arī tā kā uz nākotni skatāmies aizvien vairāk, kur mēs varētu sakopt to kādu papildu zemes, atgrieztās lauksaimniecībā. Un tā es arī aicinātu, ja ir kādi zemnieki zina, ka viņiem tur ir tūmā kāda atkopjama zeme, kuru būtu viņi gatavi izmantot, arī būtu vēlams, ka paši meklē kontaktus ar zemes fondu. Un ja mēs esam gatavi sakopt zemi, ja mēs zinām, ka mums tai zemē būs pēc tam, kurš to gribēs apstrādāt.
Kā darbojas reversās nomas princips?
Tas nozīmē to, ka saimniecība pārdod uz laiku savu zemi fonda, pati nomā no fonda un 5 gadu laikā šo zemi atpērk. Tas uzreiz ir slēgti visi trīs līgumi, pārdošanas, nomas un atpakaļpirkuma līgums, un šeit nav publiskās izsoles uz nomu, šeit jau ir konkrēti zināmi nosacījumi, kas ir līgumos atrunāts.
Un cik liela interese ir no zemniekiem par šo iespēju?
Arī par šo ir ļoti augsta interese, arī daudz augstāk nekā mēs gaidījām. Šo pakalpojumu mēs piedāvājam kopš 17. gada beigām. Un šobrīd jau mums ir šeit arī vairāk kā pārpa 300 īpašumi pārdot reversā nomā, pārpa 6300 hektāru, un esam ieguldījuši 18 miljonus šajos darījumos.